Hallo og god dag. Vi starter denne uken med kapittel 6 og 7. Pluss at i morgen kommer vi til å da, jobbe litt for første gang med SPSS. Og så jeg håper at jeg får da, et møte med deres representanter i morgen også. Det er ennå ikke avklart. Før jeg starter, er det noen som har noen spørsmål? Jeg har noe på hjertet. Vi har god tid til å begynne med, men så tiden blir dårligere og dårligere etter hvert midt i semesteret. Men jeg har forsovet også generelle problemstillinger og fortsatt å ta opp fram til kapittel 7, da, og helt fram til kvantitative undersøkelser. Noen av dere vil oppleve liksom enten at boka er overfladisk, eller at jeg ikke går nok i dybden. Og det er jeg enig i. Fordi egentlig, altså det som står i boka, blir mer forståelig når dere har jobbet med egen undersøkelse. Men er det noen spørsmål frem til nå? Er det noen klager eller spørsmål om Blackboard? Fungerer Blackboard for dere? Er det greit? Har dere sett Blackboard? Yes, takk. Ok. Okay. Da finner dere også min forelesningsnotater inni, og dere vil finne det da for hver uke. Jeg har ikke lastet opp dataene som dere skal bruke, og vi skal bruke til obligen, og vi skal bruke i morgen, men det skal jeg gjøre nå i løpet av dagen, slik at dere kan begynne å laste ned på SPSS og også dataene. Jeg har laget helt fersk forelesningsplan, og dere ser her forelesningsplanen her. Vi tar kapittel 6 og 7 denne uken, og så vi starter med kvantitativ undersøkelse. Det er mulig at jeg starter med kvantitativ undersøkelse allerede nå i morgen. Og så, hva mener vi med kvantitativ undersøkelse? Hva er dataene fra kvantitativ undersøkelse og den type ting? Men i dag har jeg noe spennende på hjertet, og så forhåpentligvis en dialog da. Og så, som dere ser her, vi er, bare for å minne oss hvor vi er i løpet, for å si sånt. Nå tar disse to, altså vi har diskutert, jeg skal oppsummere litt hva vi har lært fra forrige uke. Så vi har oppsummert alt det vi diskuterte om hvor komplisert det egentlig er å komme fram til en forskbar problemstilling. Vi brukte mye tid forrige uke for å diskutere det, og også de kompleksitetene som ligger i det. Jeg skal si litt mer om dette også, altså som en slags inngang til kapittel 6 og 7. Men da hovedproblemstillingen nå er selvfølgelig valg av undersøkelsesdesign, gitt at vi har da kommet fram til en problemstilling, ikke sant? Og så en liten ting, en liten repetisjon og påminnelse fra forrige uke. Det er altså ifølge boka da, vi har snakket om at det å komme frem til en virksom og en forskbar problemstilling er ikke noe, altså en vei, det er ikke en vei til det. Det finnes mange vei til rom, som det godt heter. Så man kan starte fra en veldig konkret problemstilling, men man kan starte fra en sånn generell problemstilling. Jeg er interessert i å vite mer om sykefravær i Norge, eller jeg vil studere liksom sykefraværet i helseomsorgssenteret på Gjøvik. Ikke sant? Det kan være så litt avhengig av hvor du starter da, hvilket startpunkt har du da, enten har du behov for abstrahering, Altså, du opptatt av egen forskning, altså gjør vi ikke noe det konkrete eksempel som jeg brukte. Så på en måte må du da utvikle en problemstilling, du må ha, se hva annen empirisk forskning har gjennomført, du må komme litt til hva det teoretiske grunnlaget her, som, og hva det generelle teori som tross alt dere har lært mye om organisasjonslære for å prøve da å anvende det, ikke sant? Det liksom den abstraheringsnivå, og så man må gå tilbake da til egen problemstilling. Omvendt det konkretisering, ikke sant? Man har et behov for å forstå fenomenet sykefravære, men du har ikke noe bestemt sted å starte. Ja, men da du interessert i generell teori, spesifikk teori om sykefravær, altså generell teori om hvordan organisasjonen virker, eventuelt hvordan da arbeidsmiljø. Har det noen som husker sorry at jeg spør, altså, det bare for å få det litt mer lekent her. Er det noen som husker en organisasjons, en eller flere organisasjonsteoretikere som har snakket om, om helsefaktorer i organisasjonen? Er det noen som, noen som ringer? Det en av de mest kjente, altså det første emnet fra organisasjonsteori fra første semesteret. Det noen som husker det? Helsefaktorer og motivasjonsfaktorer. Det liksom de to tingene, ikke sant? Det viktig at noen helsefaktorer fungerer, slik at vi kan da bli, at vi motiverte, men det noen motivasjonsfaktorer som da fungerer da mer motiverende. Ikke sant? Noe som må ligge på plass, og så noen faktorer som må da virke motiverende. De faktorene som må ligge på plass for at de, det hele tatt skal vi kunne fungere i en organisasjon, de kalles det da helsefaktorer. Noen som husker det? Teorien der? Midtsvelt, tror jeg, det en av de. Altså, dere har vært, hvem hadde dere i, det Klaus som dere hadde? Ikke sant? Det Klaus, ikke sant? Ja. Klaus har helt sikkert snakket om det, fordi han, det en av hans favorittemner. Ja, altså, det noen av det. Ja, flott. Hva? Ja, nei, det noe annet også. Det en annen teori som også kan anvendes her. Maslows pyramide absolutt relevant her. Ja, takk. Det alternativet. Men det finnes også i den boka, det, som for øvrig av samme forfatter. Samme forfatter som har skrevet denne boka også. Hvordan organisasjonen fungerer. Ikke sant? Da det også to-tre liksom, konkurrerende da, teorier om hvordan, ikke sant? Om hvordan motivasjonen fungerer i en organisasjon. Så Maslow-pyramide den klassiske, kanskje det jeg håper liksom, ja, deres studieprogram, altså hvis man husker et par ting, tre, etter utdanningen, da det. Det Maslows pyramide, ikke sant? Men det en annen gigant innenfor organisasjonsforskning, Mitzlow, som da har skrevet om det helsefaktorer og motivasjonsfaktorer, litt parallelt og uavhengig av Maslow. Ikke sant? Ja. Men takk for at du spør. Det også en del andre ting. Jeg har fått en god del e-poster som da minner meg om at dere ikke har hatt, altså noen av dere i alle fall ikke har hatt X-fil-emne. Stemmer det? Bare la oss ta det liksom. Dere har hatt X-fil-emne eller ikke? Ja, ikke sant? Ja? Ikke hatt det her, ja. Ikke hatt det her, ja. Nei. Men det overrasker meg at det noen som sier, og det spesielt, jeg tror det deltidsstudenter som aktuelt her, men deres skull tror jeg at det etablert liksom, faktum. Så i så fall de som streamer nå, og de deltidsstudenter, må beklage meg. At jeg sier liksom, og repeterer det at, at X-fil blitt gjennomført. Nå skal jeg ikke snakke mer om X-fil uansett, så det ikke så farlig. Ok, og så en liten da, et punkt til. Hvis dere husker, da ble vi gjennom forrige uke, at det finnes stort sett Altså hvis man da ønsker da å kategorisere type problemstillinger, da finnes det stort sett tre typer problemstillinger. Den ene den utforskende eksplorerende. Jeg tror ikke jeg har noe feil der, for en annen grunn det står som feil. Eksplorerende, altså det rett og slett at det vi vet relativt lite om det fenomenet vi ute etter å studere, så vi ønsker da på en måte å gå mer i dypen der, og så som oftest mer kvalitativt. Men det kan være også beskrivende, men beskrivende på en annen måte, at vi ønsker å beskrive hvor hyppig, hvor omfanget av fenomenet, sykefraværet som vi har snakket om, hvor stor sykefraværet i en bedrift eller ved innlandet, i forhold til andre områder. Variasjon, det for eksempel større sykefravær blant kvinner enn menn, aldersmessig sykefravær, ikke sant? Det masse spennende data i NAV om disse tingene, som dere har, bare spør hvis dere har behov for data. Jeg mer enn gjerne tilbyr ulike data for ulike formål og for andre emner også. Og så selvfølgelig man kan være også, man ønsker å beskrive utvikling over tid. Det typiske eksempel her, ikke sant? Andel av av kvinner i arbeid har økt voldsomt i hele vestlige verden, selvfølgelig i Norge også. Og det en av de hovedårsakene til den fenomenale økonomiske vekst som vi har hatt også etter 60-tallet. Det blant annet en viktig faktor. Til tross for at populasjonen ikke har økt, ikke sant? Da har vi kvinnelig deltakelse som har gitt tilgang til nesten ubegrenset arbeidskraft for flere tiår. Det selvfølgelig ikke en aktuell problemstilling lenger, ikke sant? Men det en utvikling over tid. Jeg hadde en bacheloroppgave, veldig, veldig spennende bacheloroppgave, som ønsket å beskrive da utviklingen over tid når det gjelder andel av kvinner i styret i Norge. Og da var det kvantitative undersøkelser basert på data om styret, ikke sant? Også kjønnsfordelingen blant styret i de mer eller mindre 600.000 da bedrifter som da registrert i Brønnøysundregisteret. Ja, bare for å liksom få litt mer kjøtt og blod i bak liksom de generelle momentene her. Så dynamikk og endring kan være også en beskrivende del her. Og så vi kan ha en forklarende kausale sammenheng, mekanismer og hypoteser. Og så selv om det står her kausale sammenhenger, altså punkt nummer to, ikke sant, det som står som beskrivende der, som punkt nummer to, det mer naturlig å angripe kvantitativt. Men punkt nummer tre, det kan være både kvantitativt og kvalitativt, ikke sant? Men uansett, altså det og jeg minner litt, fordi det litt viktig å minne oss, også dessuten, det en problemstilling som også dukker opp i kapittel 6 i boka, som da liksom, det jeg vil kalle, eller jeg nevnte da forrige uke, at det nødvendige, ikke nødvendigvis tilstrekkelig, men nødvendige forutsetninger for at det skal være en kausal sammenheng. Og den første samvariasjon. Og da har vi snakket litt om korrelasjon, som vi skal veldig raskt komme innom. Litt mer matematisk, ikke sant, og vise dere liksom formelen. Vi skal ikke bruke formelen i så fall, men det litt viktig at vi har litt kontakt i hvordan man måler da korrelasjon, som et mål for samvariasjon da. At det må være en tidsrekkefølge, selvfølgelig at effekten kan ikke komme før årsaken, ikke sant? At det må være, altså jeg må ha da en mulighet til å kunne finne ut og se at vi har på en måte effekten, årsaken kommer før effekten. Enten må det være logisk basert, eller må det liksom da kunne finnes på dataene mine. Ikke sant? Også det tredje at jeg må huske på den vi har snakket om forrige uke også, spuriøse sammenhenger, at jeg må ha kontroll, jeg må kontrollere for alternative forklaringer, for alternative variabler, ikke sant? Jeg berømte, vi har snakket om det, ikke sant? At X påvirker Y, Y stort sett alltid hvordan vi beskriver den avhengige variabelen vår. Det viktig å beskrive og studere den, spesielt i kvantitative undersøkelser, og beskrive den også med altså deskriptiv statistikk, som vi skal se litt nærmere på neste uke. Og da, ikke sant, ofte dette settingen forutsetter en viss måling av X-en, og en viss måling av Y-en, ikke sant? Ja, X-en kan være, la oss si at Y produktivitet, X kan være alt mulig, det kan være kjønn. Kjønn kan måles som en eller null, ikke sant? Null menn, en kvinner, ikke sant? Vi skal se på det litt i morgen. Men poenget at, ikke sant, at X påvirker Y, men så må jeg da kontrollere det vi har snakket om, andre variabler, som for eksempel utdanning i dette tilfellet. Da, hvis jeg legger inn utdanning her, som påvirker, som kan påvirke X-en, kan påvirke Y-en, altså det gjelder ikke Norge, men andre land, da er det sannsynlig at det er ulike andel av utdanning, altså som tar utdanning blant kjønn. I Norge er det faktisk nå begynner å bli for lengst da, over flertall av kvinner som tar høyere utdanning enn menn, for eksempel. Det er bare liksom, men i alle fall, jeg må da sørge for at jeg kontrollerer for faktorer, som for andre faktorer som også kan påvirke av seg selv alene den y-en. Men det kan også påvirke x-en. Altså selvfølgelig, utdanning påvirker ikke kjønn. Det er helt opplagt. Ikke sant? Det er ikke det jeg sier. Men vi må kunne kontrollere for effekten av utdanningen litt uavhengig av hvordan da x-en er, uavhengig av alt annet, da påvirker y-en. Det er det som var tanken her. Og det er de tre tingene, altså det har blitt, altså tidligere eksamen, da spurte jeg for rett og slett forutsetningen for kausale samvariasjon. Ikke de tre siste årene, men det, jeg spurte konsekvent om hva er forutsetningen for kausale sammenhenger i eksamenssammenheng. Det er viktig å huske det, ikke sant? Det er disse tre, minimum disse tre, i alle fall nødvendige forutsetninger. Ja, og så, da er det, ikke sant? Da er det utgangspunktet, ikke sant? Vi har disse tre generelle sekker, hvis dere vil. Beskrivende utforskere, beskrivende, liksom målbare og forklarende kausale sammenhenger, som da jeg har som utgangspunkt. Og da er det, det er hele årsaken til at vi bruker da metodeemne, som, og at vi ikke har bare ren statistikk, det er rett og slett fordi det er veldig ofte dere, enten i arbeidslivet, når dere skal gå ut og jobbe, men spesielt også i forbindelse med bacheloroppgaven, som vi anser som kanskje den viktigste læringen som dere får fra studieprogrammet. I alle fall jeg gjør det. Jeg tror det er veldig mange andre kolleger som er det samme. Da der skal gå ut og samle da deres data, primære data om problemstillingen som dere har definert. Ikke sant? Og da en veldig, veldig forenklet bilde, er at, at også, så de punktene hvor virkelig det kan gå galt, det er en selvfølgelig, altså forutsatt at vi har gjort en god jobb med å definere problemstillingen, det er at vi, altså problemstillingen, uansett hva, hvilken problemstilling du har, sykefravare, er også et generelt konsept. Vi har vært borte i det forrige onsdag, ikke sant? At vi, språket vårt er basert på konsepter, ikke sant? Generelle konsepter. Vi definerer sykefravær, alle forstår hva sykefravær ikke sant? Men sykefravær for meg ikke nødvendigvis det samme sykefravær for en person som sliter med kanskje med fysisk utfordring eller psykisk utfordring som mer langvarig, ikke sant? Så det det, og så det der spørsmål, det sykefravær plutselig en sekkepost, som da rommer inn mange forskjellige underfenomener, ikke sant, og undertyper, ikke sant? Og det er så det teoretiske nivået ofte abstrakte begreper, da det en problemstilling da å komme fram til hva egentlig ønsker jeg å fokusere på innenfor den teoretiske nivået som vi har snakket om, de abstrakte begrepene, ikke sant? Så for å før jeg kommer på det empiriske nivået, og da det da den operasjonaliseringen som også vi har snakket om forrige gang i introduksjonen av emnet forrige onsdag, og det rett og slett hvordan jeg går helt eksplisitt inn, så vi skal snakke mer om det i dag også, for å eventuelt stille spørsmål eller for å få mine egne primære data, som da jeg kan da koble. Altså, jeg kan da på en rimelig logisk måte kan si at disse observasjonene som jeg har nå, disse datene som jeg har nå, enten det intervjudata eller det data fra spørreskjemaundersøkelser, responderer, kan gi meg svar på min problemstilling, slik det definert på en mer teoretisk måte, da, eller på gitt de abstrakte begrepene vi bruker i en problemstilling, og det har vi alltid det. Og så, det det tredje biten som jeg må også huske hele tiden. Jeg kan ikke studere alt, ikke sant? Den berømte utsangen, alt henger sammen med alt. Ja, alt henger sammen med alt. Absolutt. Det ingen tvil om. Alt henger sammen med alt. Men noen sammenhenger viktigere og mer avgjørende for å forstå et fenomen enn andre, ikke sant? Jeg tror at interaksjonen mellom dere forklarer kanskje mer produktiviteten deres som studenter, en hvordan stjernehimmelen ikke sant? Stjernehimmelen påvirker oss ifølge astrologer og andre, i alle fall. Altså, det skjedd noe? Nei, fint. Men det klart at for spesielt våre fenomener, samfunnsmessige problemstillinger vi ute etter, vi ikke så opptatt av kosmologien, ikke sant? Men det ikke, altså, ok, det helt opplagt og innlysende og kanskje banalt og trivielt fra min side og side, for dette så nettopp innlysende. Men så, da kommer vi litt mer videre for eksempel problemstilling sykefravær. Jeg kan ikke observere absolutt alt jeg vil om sykefravær, ikke sant, som fenomen. Og det der deler av virkeligheten vi ikke har observasjonen på, eller ikke samler data om, som jeg må ha en viss kontroll over, og faktisk jeg må være litt bevisst over at her kan det ligge informasjon og problemstillinger, ikke bare problemstillinger, informasjon eller faktorer, aspekter fra virkeligheten som jeg bevisst har valgt borte, men som da likevel, jeg kan ikke forsikre meg uten videre at det ikke påvirker resultatene mine, ikke sant? Og det de berømte begrensningene av studiene. Ingen studie kan dekke alt, og derfor da ingen studie komplett. Ikke sant? Og da gjelder det å ha en viss formening om altså det som vi kaller reliabiliteten. Hvis jeg hadde tatt inn deler av virkeligheten som jeg ikke har studert nå, hvordan ville da resultatene mine ha sett ut? Ikke sant? Den berømte, det en av de sidene som da kvalifiserer for en god studie, som da dreier seg nettopp om reliabilitet. Mens jeg vil bare si også, det en god sammenheng mellom teoretisk nivå og empirisk nivå, dreier seg om intern validitet. Altså, at jeg har observasjoner som samstemmer med de begrepene som jeg ute etter, og jeg har operasjonalisert dem på en god måte, en side av intern validitet, og at jeg har da analysert dataene mine på en forsvarlig måte, logisk forsvarlig måte, avhengig av også statistisk teori hvis det kvantitative. Det også en side av intern validitet. Det ene begrepsoperasjonaliseringen. Vi skal snakke mye om det neste uke. Og den andre dreier seg om en god analyse av data. Begge deler må finnes for å da gi det, slik at da vi kan si at vi har de to vogn går sammen og gir oss muligheter til valide utsagn om vår problemstilling. Ikke sant? Og det jeg understreker at dette her gjelder både kvantitative og kvalitative studier. Dette håper jeg, altså hvis dere husker den, altså det finner dere ikke i boka, men det er det mest forenklet bildet jeg kan tenke meg. Da har dere et bilde av hva intern validitet og reliabilitet dreier seg om. Og så vi har et annet bilde, altså nei, ikke et annet bilde, et annet begrep som heter da ekstern validitet. Og det er tre helt grunnleggende ting, ord da, som vi bruker for å si noe om validiteten, eller hvis dere vil, sannhetsgraden av de studiene som vi har gjennomført, eller det prosjektet vi gjennomfører når vi skal da gå ut og undersøke verden med deres problemstilling. Det da den eksterne validiteten. Ok, nå har jeg studert en liten, bitte lite flekk av virkeligheten, som for eksempel helseomsorgssenteret i Gjøvik. Kan jeg generalisere det jeg har funnet ut for liksom andre sentra i innlandet, Norge, verden? Ikke sant? Altså, for hver eneste generalisering jeg holder på, som da går utover dataene mine, da utsetter meg til en risiko. Ikke sant? Og det er risiko til generalisering. Og det hva hovedkritikken av min. Jeg kan ikke altså en vanlig forsker, akademiker, normalt har som ryggmargsrefleksen og ikke uttale seg om ting som ikke har forsket selv på. Ikke sant? Hvorfor det? Ja, fordi altså, med en gang vi går og uttaler oss, hvis jeg skal uttale meg om den kognitive helse i Norge, ikke sant? Hva er min kvalifisering der? Hvorfor jeg bedre enn dere på det området? Ja, ikke sant? Så dette her dreier seg også om kredibilitet og den evne til å skille mellom kredible utsagn som har mer eller mindre sannsynlighet for å stemme med virkeligheten, hvis det det som vi opptatt av, eller ikke. Ikke sant? Altså, jeg skulle gjerne, altså, hvis jeg hadde dere, liksom, som, hvis vi hadde, altså, metode kunne ha vært et eneste emne over hele semesteret, så vi kunne ha gått gjennom mange forskjellige da, problemstillinger og høre på podcast og så analysere liksom, utsangene fra podcastene. Er det valid? Er det ikke valid? Utrolig mange morsomme ting som man kan gjøre innenfor et metodeemne. Ja, vi velger her litt mer sånn tradisjonell fremstilling. Men er det noen av dere som ønsker å ha litt sånn separate sånn events med meg eller andre kollegaer, bare si fra. Jeg veldig interessert i det. Diskutere tema krigen i Ukraina, og hva vet vi om det? Altså, hele tiden ut fra et metodeperspektiv, ikke sant? Ja. Så nå har jeg brukt litt tid for å grave opp igjen alt det virvel av ideer og temaer og mange århundres da, filosofisk tenkning og vitenskapelig tenkning innenfor det feltet, innenfor metodefeltet. For å da diskutere de sentrale ting med tanke på problemstilling og utvikling av det. Men så, da det neste trinn. Ok, nå har vi en problemstilling. Igjen, så enkelt det ikke. Altså problemstilling og det å gå ut og prøve å finne din egen data er en dynamisk prosess. Men i utgangspunktet, vi har en problemstilling, og så ønsker vi da å tenke på i undersøkelsesdesign. Hva det beste design som kan svare som kan hjelpe meg med å besvare beste problemstillingen min, ikke sant? Og så som dere har selvfølgelig allerede skjønt og hørt og nå til kjedsommelighet, at undersøkelsesdesign er avhengig av problemstillingen og ikke omvendt. Så jeg, når jeg får et spørresømme fra noen av dere, kan det hender faktisk, og spør er dette her en god spørresømme, bra spørresømme, Aris? Da svaret mitt er at jeg vet ikke hva er problemstillingen din. Så gitt problemstillingen, da har vi kvaliteten og vi kan kvalifisere undersøkelsesdesign. Og så er det nå min jobb å vise dere palettet av de verktøyene vi har. Altså vi har hammer, vi har skrutrekker, vi har mange forskjellige ting. Ikke sant? Vi har skrujern og så videre. Ikke sant? I forskningsmetodesammenheng. Og da er det, nå kommer vi litt mer til nærmere. Ok, hva er disse verktøyene vi har? Som da jeg kan anvende litt avhengig av hva er problemstillingen min. Ikke sant? Skal jeg... bruke hammeren, eller skal jeg bruke skrutrekkeren, ikke sant? Igjen, ikke sant, bare for å lage en parallellitet og overgang fra det vi sa om problemstilling, da også undersøkelsedesign da karakteriseres og kvalifiseres da, eller karakteriseres av noen sekker, ikke sant? Altså, det er litt avhengig om det vi snakker om intensive opplegg, det vil si de undersøkelsesdesignens opplegg, som tillater oss å gå i dybden og krever relativt høy grad av presisjon i studiene mine. Eller høy grad av presisjon og mye rikdom bak den informasjonen jeg ønsker å få fram. For å kunne besvare problemstillingen, ikke sant? Den andre er det ekstensive opplegg som går i bredden, studerer mange enheter. Altså helt åpenbart at det er en avveining mellom intensive opplegg og ekstensive opplegg. Den beste i verden ville ha vært både gå i dybden og bredden. Jeg har et bilde om det etterpå. Men det er ofte ikke mulig. Vi har ikke ressurser til det. Hverken tid eller penger. Så er det faktisk også en mulighet til å ha en kombinasjon, og da er det faktisk en veldig viktig kapittel. Det kapittelet har vært nesten utelukkende en sånn viktig del for eksamensoppgaven i 2021, altså kapittel 7-5, om mixed methods og den såkalte trianguleringen. Og så den spiller på at det er ofte slik at forhåpentligvis blir vi eksperter etter hvert. Jeg gjennomfører et prosjekt. Jeg lærer mye av det fenomenet jeg studerer, så jeg klarer å få et nytt prosjekt, ikke sant, som går dypere. Så hvis den første prosjektet var kvalitativ tilverks, ikke sant, da har jeg mulighet til å gå mer kvantitativ tilverks og prøve å stille spørsmål hvor ofte forekommer da det jeg har observert i mine kvalitative studier, ikke sant? Og da kan jeg gå og sende for eksempel spørreskjema til mange, mange tusen da, enheter eller respondenter. En av de tingene som jeg håper at dere husker oss fra forrige uke, er når vi snakker om undersøkelsesdesign, og vi går for eksempel og vi ønsker å ha spørreskjema data, da snakker vi om respondenter. Når vi snakker om intervjuet, da snakker vi om informant eller intervjuobjekter. Ikke sant? Det er litt viktig å ha den skillelinjen. Ja, og det er det jeg nevnte. Altså, jeg mener også at jeg visste dere da forrige uke også. Ikke sant? At det er at vi har dilemmaer, og så det er ofte, som sagt, ikke sant, som mennesker vil vi ha begge deler, ikke sant? Vi vil både ha bredde og dybde, ikke sant? Vi vil ha begge deler. Men så, igjen, det er i en praktisk, pragmatisk sammenheng. Dere husker at det vi lærer her nå, det er ikke at vi skal bli epistemologer, vi skal ikke bli erkjennelsesfilosofer eller kunnskapsfilosofer. Vi skal prøve å få noen sentrale verktøy for å kunne gjennomføre gode empiriske undersøkelser. Det mitt mål, og det håper liksom at det deres mål også i forbindelse med dette emnet. Og da må vi da kunne se praktisk og pragmatisk hva har vi til rådighet, og hva ønsker jeg å prioritere her. Er det intensive, den dybde, da hvor det mange ulike, mer subtile problemstillinger som, og spørsmål som jeg har for å forstå mekanismer bak min problemstilling, da det vil si at det peker på antall variabler at som mange, ikke sant? Så jeg befinner meg helt der, altså på høyre siden, neden, på nedsiden av høyre siden. Ikke sant? Og så merk nå at plutselig jeg begynner å bruke da språk som kvantitativ. Ikke sant? Når jeg begynner å snakke om antall variabler, da plutselig befinner jeg meg litt godt faktisk plantet allerede inn i den kvantitative verden. Så det en liten nedslag mot den kvantitative forståelse av verden i dette emnet. Og det fullbevisst. Ikke sant? Det også årsaken til at jeg sa den viktigste emnet fra tidligere studier i den sammenheng selvfølgelig statistikken. Ikke sant? Ikke matematikken, men statistikken. Men fordi også jeg mener faktisk at selv om at det mer kvantitativ orientert måte å tenke på, det alltid veldig lurt å prøve å tenke som variabler, ikke sant? Faktorer som variabler, ikke sant? Fordi det hjelper meg på en måte, i alle fall det hjelper meg, uansett om jeg gjennomfører kvantitative eller kvalitative undersøkelser, det hjelper meg med å skille ut, ikke sant? Hva det jeg prøver å finne? Hva det faktorer som prøver å påvirke noe? Ikke sant? Ok, men hvem de? Ikke sant? Og hvordan kan jeg måle dem, eller hvordan kan jeg studere dem, ikke sant? Så det det vi mener med da, antall variabler, kan da være faktorer som påvirker adferd mot eller den andre retning. Eller faktorer som har påvirket en viss beslutning sammenlignet med andre muligheter som da beslutningstageren kunne ha hatt. Ikke sant? Ja, og den der borte selvfølgelig det mer ekstensive opplegg, da, hvor vi har mulighet til å... Vi har allerede klare mange av de spørsmålene. Vi har skilt ut de faktorene vi mener at de mest interessante å studere. Og da ønsker vi å gå inn og studere hvor hyppige de, omfanget av de litt stedlige forekomster og forskjellige der, variasjon i populasjonen og den type ting. Og da vi lengre der oppe. Og som sagt, ikke sant? Dette den figuren finner dere ikke i boka i utgave 4, men dere finner det i utgave 3. Og jeg synes at dette en veldig fin oppsummering av de avveiningene som vi må gjennomføre. Men det bildet her også forteller meg en ting til, at det ikke noe skarpt skille mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger. Ikke sant? Og det håper jeg at dere husker. Det altså, la meg da eksemplifisere dette her. Det ikke noe problem å spørre i et intervjusammenheng. Ok, hvor mange dager har du vært sykemeldt nå i år? Ikke sant? Det noe som et samme spørsmål kan jeg stille et spørsmål, ikke sant? Det ikke noe i vei å stille dette spørsmålet til mitt intervjuobjekt i et intervju, ikke sant? Når jeg ønsker å prøve å forstå de dypere faktorene for mulige årsaker bak en sykemelding. Ok. Så det mange andre mer subtile poenger som ikke kommer fram nå fra min presentasjon, som da understøtter poenget at det en glidende overgang mellom kvantitative og kvalitative studier, som også dreier seg om hvordan vi analyserer dataene etter at vi har samlet dem. Og det skal jeg komme tilbake til. Så tilbake nå til verktøyene. Vi har noen hovedtyper litt i det, ikke sant? I det bildet som vi har sett, da har vi olika typer då undersökelsesdesign och då de viktigaste är faktiskt och nu är vi i kärnan av tematiken nu i den uken. Det är case studier. Case studier det är också inklusive komparativa studier av case. Jag ska komma tillbaka till vad jag menar med det. I alla fall case studier. Utvalsundersökelser, tvärsnittsundersökelser, tidsserieundersökelser och experimenter. De allra flesta kvalitativa data, alltså de allra flesta tillfällen där hvor jag samlar kvalitativa data är knutet till case, till case studier. Ja. Och då är vi nu in i tematiken om case studier. Och så är det någon av er som har genomfört några case studier? Bara för att spöra. Det här nu, det är det fjärde året eller fjärde semester då, fjärde semester i deras studie. Har dere haft någon möjlighet till att genomföra någon case studier knutet till andra projekt, andra ämnen? Nej. Ja, nettopp, nettopp, nettopp. Och då examenuppgave är typiskt också en mini bacheloruppgave, ikke sant? Det är en mini definition av problemställning, ikke sant? Det man må jobba, alla har självfølgelig också från skolan. Alltså alla har en intuitiv förståelse av vad vi snackar om. Men två små, alltså det finns ingen definition av vad en case är, ikke sant? Case kan vara väldigt många olika ting. Det är punkt nummer 1. Please, husk på det. Men det finns en eneste ting som må vara på en annan måte definert när det gäller case. Det är avgränsning i tid och rum. Ikke sant? På en måte, alltså en case kan inte vara utveckling av den västliga civilisationen sedan antiken. Ikke sant? Det är såklart inte någon case. Ikke sant? Det är skönt vad jag menar. Så case kan vara det kan vara över tid en case att man studerar case över tid, för exempel det går an och och välja som case din att det är infött i en polynesisk ö över en period för 2 år där hvor du själv går och genomför enten någon grafiska studier, ikke sant? Det är ingen av oss som kommer till att göra det. Men någon av oss har kanske kommit till att observera en manufacturingbedrift, alltså ett industribedrift, över en viss period, som studie. För exempel produktivitetsstudier. Så det på en måte, i alla fall det minste kravet är att det må vara avgränsat, case må vara avgränsat i tid och rum, och denna avgränsning må ha en sammanhang med problemställningen din. Ikke sant? Du kan inte bara bestämma jag väljer den. Det må vara en begrundelse, det må vara någon linjer, logisk där koblinger till avgränsningen som vi företar här nu, den enheten som eventuellt vi fokuserar på och problemställningen självsagt, ikke sant? La mig inte gjenta akkurat det punktet. Det gäller alla undersökelsesdesign som vi kommer till att se. Och da det store type det som skaper ofte veldig stor forvirring og som er vanskelig faktisk, det er å definere enheter i case, ikke sant? Ok, vi har en case, men hva er din case? Ikke sant? Er det en bedrift? Er det en enhet i bedriften? Er det en arbeidsdager i en bestemt bedrift? Det kan godt hende at det er en arbeidsdager, samme kjønn, i denne bedrift A og bedrift B, men innenfor samme sektor, da er vi med en gang i sammenligningsdesign, ikke sant? Det er mulig at casen kan være å sammenligne nettopp en ansatt i en avdeling i en bestemt bedrift mot en annen ansatt i en annen avdeling i den samme bedriften, ikke sant? Det er på en måte enheten din er bedriften, altså avdelingen i bedriften, ikke sant? Og da i denne case, bare for å si det litt, det forutsetter at da litt avhengig av hvilket nivå altså man velger, at man beskriver hva er det som er casen. Ikke sant? Hva er både avgrensningen din i enhet, tid og rom? Så jeg ønsker spesielt, for eksempel hvis det er sykefravare i Raufoss Industriparken, jeg ønsker å studere. Det er min case selvfølgelig, ikke sant? Men da Industriparken består av minst 40 bedrifter, ikke sant? Hvordan går jeg til verks? Velger jeg alle? Skal jeg velge noen? Hvordan velger jeg dem? Ikke sant? Det er litt ulike strategier hvis jeg velger da å gå kvalitativt til verks. Og så i dette tilfellet, hvis det er spesielt kvalitativ tilnærming, at da må jeg ha en gode, altså rasjonelle altså argumenter for hvorfor jeg har valgt denne bedriften, og denne avdelingen i denne bedriften, og denne ansatte eventuelt, som jeg skal intervjue. Ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener. Det er alle de store problemene. Og det er derfor, altså fordi det er så fleksibelt verktøy, den case-studien, og spesielt både den enkelt case-studien, men også det sammenlignbare, det er veldig vanskelig å definere. Det er årsaken. Det finnes, og igjen, det skal lese i boka, det er vanskelig å definere. Altså det er, foreligger ikke en akseptert kommer altså en allmenn akseptert definisjon av case, men det finnes også mange flotte bøker som ligger ute da, og som beskriver case som, altså det finnes pensumbøker som bare beskriver case-studier, og det er noen studier som bare beskriver, som gir den type pensum. Ikke sant? Ok. Så da har jeg nå dekket liksom det definisjonen av enheten, som er også veldig mye eksempel. Her er den nederste delen av lysarket. Og så det finnes også ulike typer case som vi har snakket om. Det kan være enkel case-studie, det kan være én person, én forfatter. Jeg ønsker å forstå liksom forfatters verden, ikke sant? Hvordan kan, altså kreativiteten hos en forfatter, ikke sant? Og så jeg velger én forfatter. Jeg kan velge flere forfattere, ikke sant? Flere enheter. Altså. Jeg kan velge fire forfattere, en mann og en kvinne. Og en fra innlandet, en fra utlandet. Holdt jeg på å si, ikke sant? Altså, ja. Altså, jeg må ha et rasjonelt opplegg som da beskriver min undersøkelsesdesign når jeg bruker case. Og også det må samsvare det i forhold til problemstillingen min. Men det kan være som sagt en enkel case, det kan være komparative. Hvis problemstillingen min er Knausgårds kreativitet, ikke sant? Da er det bare Knausgård jeg ønsker å forstå. Ikke sant? Men i håp på at da, når jeg går dypere i Knausgård som personlighet, da ønsker jeg å si litt mer alminnelig hva er en kreativitet i et forfatterskap, og muligens også kreativitet i en slags innovasjonsperspektiv også. Ikke sant? Kreativitet og innovasjon er viktige temaer, og det er temaer som ligger veldig med, og det er typisk liksom også kvalitative tilnærminger. Så hvis dere er interessert i kreativitet og innovasjon og innovasjonssammenheng eller entreprenørskap, kom til meg for å snakke om mulige temaer i forbindelse med bacheloroppgaven. Vi tar en pause. Jeg har ikke i dag min klokke, så altså min telefon, så jeg vet ikke hva klokka er. Antar jeg at det er Ja. 9:04, så jeg har stjålet 4 minutter fra dere. Sorry. Vi møtes om 15. Tack, tack. För pausen begynte vi diskutera den ena ett av de verktygen vi har för undersökelsesdesign, och det är case studier. Och vi har aldrig snackat om att en case study må vara eller bör vara då avgränsat i tid och rum, och vi må ha då en klar definition av enhet och en begrundelse för den enheten i case eller den casen som enhet, och den må ha en sån klar sammanhang med mellan det och problemställningen min. Och då blev vi eniga om också att det kan vara en enkel case study, men det kan vara så komparativa, och den komparativiteten, sammanligningsbarheten där, det är en viktig del i design av undersökelsen av case studien. Och det kan vara för exempel olika arbetstagare inför den samma avdelningen eller olika avdelningen i bedrift, eller det kan vara olika bedrifter till och med inför en och samma sektor, eller samma sektor och samma landsområde, ikke sant? Det är det är det. Så jag skriver där lite om processuella case studier, och det är också det är boka som föreslår det begreppet. Men det är studier som då inte nödvändigtvis drejer sig om studier, alltså försöka förstå handlingar och eventuellt hur den för exempel en arbetstagarmiljö och hur den en arbetsbestämd arbetstagare responderar till arbetsmiljö i en bedrift, men att jag önskar förstå för exempel processer, som för exempel beslutningsprocesser. Vad var dynamiken? Jag har en beslutningsprocess, låt oss säga att vi har en bedrift som bestämmer att investera, som har bestämt att investera i olika, låt oss säga att vi har för exempel Equinor, och Equinor bestämmer att investera i både utvinning av olja i ett nytt fält, och men också att investera i havvind, och det är konkreta projekt som jag har i huvudet nu. Och där önskar vi att förstå den dynamiken, hur dessa processer, dessa beslut blev tatt. Så och då må jag välja vilka av dessa, och där må jag begrunda självklart i förhållande till min problemställning då. Men där är det en, alltså på en måte, där är min uppgave att förstå dynamiken i denna beslutningsprocessen, ikke sant? Som var något annat än den andra problemställningen, de andra problemställningen som vi har nämnt. Men det är också självklart processuella case-studier. Jag själv har genomfört studier som då är av följande art. Jag är upptatt av hur universiteten bidrar till innovation. Och det är kjensgjerning att någon avtaler med bedrifter, som för exempel NTNU har, men enkelte bedrifter, är viktiga. Och att på en måte etablera rammer för forskningssamarbeid mellan bedriften och NTNU. För exempel DNB. Alltså NTNU har signerat en stor avtal med DNB. Sant? Men så är det en problemställning här som uppstår. Vad är då de olika effekterna som kan komma ut från samarbete med DNB, som har kommit ut från samarbete med DNB, sammanlignat med för exempel en avtal som då vi har här på Gjøvik, samarbete med Sparebanken i Østlandet. Sant? Är det skillnader? Fungerar det på samma måte? Ser vi de samma problemställningar, samma hindringar för djupare samarbete mellan forskare och aktörer i bankerna? Är det på grund av att det är olika banker, eller för det är avtal på olika nivåer? Det är många teman här som, och det är en av de, och det jag nämner nu, det noe mellom prosessuelle case-studier, altså og en case-studie. Hvis det effekter jeg ute etter, det case-studiet. Hvis det hvordan har det blitt slik at det ble undertegnet en avtale med DNB eller Sparebanken? Hva dynamikken som førte til den avtalen mellom disse to bankene? Og så, sammenlignet, da det prosessuelle. Ikke sant? Så konkrete eksempler her, som kan være nylige bacheloroppgavestudier også eventuelt fremover. Men så har jeg, og da boka refererer til aksjonsforskning, og så her ber jeg litt om deres tålmodighet og oppmerksomhet for å definere litt aksjonsforskning litt fra starten av, og jeg ønsker å gå tilbake en problematikk, altså et tema som vi diskuterte forrige uke. Og så innenfor naturvitenskapene og generelt, vi pleier å tenke at vi ønsker å ha forskeren adskilt, altså distansert fra objektet vi studerer. Ikke sant? Det liksom, for de aller fleste av dere er dette her helt opplagt det jeg sier nå. Ikke sant? Men akkurat denne tilnærmingen, spesielt en hermeneutikerne, og så er det Gadamer, men også en for eksempel norsk samfunnsforsker og filosof som kritiserte dette. Det var Servheim, som i alle fall var veldig, veldig kjent på 50- og 60-tallet, har skrevet en berømt bok som heter Deltaker og tilskuer, som da nettopp legge vekt på at hvis du er en deltaker, du objektiviserer da nettopp objektet du ønsker å forske på, og det har veldig mange uheldige effekter. I stedet for å være deltaker med og ha medfellelser for akkurat altså de mennesker som da du skal da studere videre. Så altså det har vært det er en problemstilling som har gjennomsyret den også har vært avgjørende skillelinje, hvis dere vil, mellom de kvantitative forskerne innenfor samfunnsvitenskap og de kvalitative forskerne innenfor samfunnsvitenskap, ikke sant? Når det gjelder aksjonsforskning, det er det grunnleggende, og det er ikke noe enkel problemstilling det jeg tar opp. Det er en grunnleggende, dyp filosofisk tematikk om hva gjør vi egentlig med forskningen vår, og at ofte forskningen vår også påvirker forskningsobjektene våre på ulike måter, også på etisk måte. Det er grunnlaget. Men mange både innenfor det kvalitative benken og den kvantitative benken, de er enige at vi må ha en distanse. Vi vil ikke, altså vår forskning skal egentlig ikke påvirke, det skal egentlig ikke endre adferd i det objektet, altså de mennesker vi studerer. Ikke sant? Det er liksom det grunnleggende. Vel, aksjonsforskningen tar fullstendig avstand fra akkurat det premisset. Tvert imot, poenget med aksjonsforskning er at du som forsker skal være med og påvirke endringer i de organisasjonene og i de grupperne du studerer. Det er det grunnleggende forskjellen. Sånn sett er aksjonsforskning skiller seg ut fra hele den andre, fra alle andre da, forskningstilnærmingene som vi kjenner. Og sånn sett er det faktisk litt interessant å se litt nærmere på. Og boka vier en hel del kapittel. Ja, det er fin ekorn. Skal vi så. Ja, og jeg skal ikke bruke mer tid på det, men ønsker bare å nevne det for dere. Så tilbake, altså hovedprinsippet her er at forskningsopplegget og som forskeren er et verktøy til endring sammen med og medvirkende med de aktørene som da ligger i organisasjonen, som vi ønsker å oppnå enkelte mål, bestemte mål. Så du bruker da din innvirkning som forsker og kunnskap som forsker og forsknings også tilnærminger som litteraturgjennomgang og den type ting som et virkemiddel for å oppnå konkrete endringer sammen med bedriften. Det er en modell som mest effektivt da, hvis dere vil, har blitt brukt innenfor selvfølgelig arbeidsforskningen, og spesielt da innenfor et forskningsinstitutt som da heter Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, som nå er en del av OsloMet. Men det har en lang tradisjon tilbake til arbeidsforskningsmiljøene, og det er ikke tilfeldig at det er arbeidsforskning vi snakker om, fordi, som dere vet, arbeidsforskningen og arbeid som sånne dypere studier om arbeid har vært det grunnlaget for den norske modellen, ikke sant? Du kan ikke forstå den norske modellen uten å ha to ting, det makro sammenhengen som da Fredrik har snakket veldig mye om, samarbeid mellom de tre partnere, ikke sant, om inntektssamarbeidet, som det heter, for å bestemme lønningene på sentralt nivå. Og det andre er på lokalt nivå, medvirkning og påvirkning av arbeidstagerne i samtale og samsvar med arbeidsgiverne. Ikke sant? Det er de to. Og begge deler, og spesielt den siste, krever en forståelse av hvordan dette her kan best oppnås. Og da var for eksempel aksjonsforskning en helt sentral virkemiddel for å oppnå dette i Norge. Så det er en grunn til å nevne. Samtidig innenfor arbeidsforskningen er det også de klassiske. Vi har massevis av kvantitative data og undersøkelser, massevis av de andre kvalitative undersøkelser som da, vi kaller dem da ordinære. Det vil si du prøver å ta avstand, du forstår da det du studerer som adskilt fra forskeren, og så mest mulig, slik at du ikke har aksjer i det de driver med, i det de sier, i det de i deres adferdsendringer eventuelt, eller adferd for så vidt. Du prøver bare å forstå dem, ikke sant? Du skal ikke påvirke dem. Aksjonsforskning har akkurat brytet med denne grunnleggende da forutsetningen for hvis dere vil, abilitet i forskningen, ikke sant? Fordi hvis formålet er faktisk å påvirke det du skal studere, da endrer du liksom den sosiale kontrakten mellom forskeren og det du skal studere. Er det forstått? Har du forstått litt, for det er litt viktig for meg. Jeg kommer ikke til å bruke mer tid nå på aksjonsforskning. På godt og vondt har vi ingen bacheloroppgaver som har valgt en aksjonsforskningsmetodikk og undersøkelsesdesign. Det er ingen av dere som har valgt, eller kommer sannsynligvis til å velge. Så det er derfor jeg bruker ikke for mye tid, men det er ikke å slå under bordet at det har vært en viktig innenfor samfunnsvitenskapene i Norge og i Skandinavia har vært en viktig, viktig tradisjon med klare, gode, kjente nestor aktører og representanter. Da er det noen spørsmål til det? Jeg kan godt legge ut noen eksempler av aksjonsforskningsstudier. Hvis dere vil. Jeg kan også sette ut, det finnes faktisk et eget tidsskrift som jeg har vært med og vurdert artikler som ble sendt, som heter da Journal of Action Research. Så ikke sant? Det er etablert metodologisk forskningsfelt også. Hvis dere ikke har noen spørsmål til det, jeg håper at jeg klarte å formidle litt både dilemmaene og styrkene ved aksjonsforskning. Da går jeg videre til, da er vi ferdig med case-studiene. Altså, boka velger å plassere aksjonsforskning som en type, en slags type atypisk case-studie. Ikke sant? Etter min mening er en separat del av metodetilnærmingen egentlig, på grunn av de årsakene som vi har snakket om. Men det gjør ikke noe. Poenget er at boka da omhandler dette her i kapittel 6. Så er det da, nå går vi litt mer nærmere til mer og mer kvantitative tilnærminger. Og da ønsker jeg å nevne spesielt det, ikke sant, de små N-studier. Altså små N betyr med N. La meg etablere dette her med en gang. N, hva N betyr her? Hva betyr N? Dere har sett det også i statistikken. Hva betyr N? Hva betyr N i statistikken? Husker dere det? Det er antall observasjoner. Ikke sant? En betyr antall observasjoner. Så når man da skriver her, forfatteren her skriver små N-studier, det betyr studier med små antall observasjoner, rik og mangefasettert beskrivelse av et fenomen, forståelse, det kan være rett og slett det, en studie som definerer en typisk kvalitativ bacheloroppgave, etter at man har definert problemstillingen, da må man da komme fram til og bestemme hvor mange intervjuobjektene skal vi ha. Hvor mange skal vi intervjue? Og det er som regel liksom mellom 6 og 10 maks. Altså. Og jeg vil ikke anbefale at dere i deres bacheloroppgave skal intervjue mer enn 10 personer. Det er absolutt for mye for å håndtere etterpå i analyse av dataen. Ikke sant? Det var liksom bare anbefaling fra min side, men det er eksempler på små N-studier. Så altså lav antall observasjoner. Husk på at vi er her nå, ikke sant? Vi er der nede nå, ikke sant? Mens de andre som jeg nevner her, eller som da boka, for så vidt, det er direkte hentet fra boka, akkurat denne figuren, det er tverrsnittsstudier, tidsseriestudier, kohortstudier og panel. Og jeg skal definere disse. Som regel er disse kvantitative studier, rett og slett. Og jeg skal også definere hva jeg mener med kvantitative studier. Så de små N-studier som regel er kvalitative, intervjubaserte. Og igjen, da må man ha en logisk begrunnelse for hvorfor de har valgt disse studiene. Og den logiske, disse endene, altså disse observasjonene, altså intervjuobjektene dine, og det skal jeg komme tilbake til på slutten av semesteret med en mer dypere analyse av hvordan jobber vi med det. Ikke sant? Det er de siste ukene av dette emnet skal da vi fokusere på dypere og kvalitative undersøkelser og tilnærminger og analyser av kvalitative data. Mens igjen, tverrsnitt og tidsserie og kohort og panel, da er det noe mer kvantitativt. Og som dere ser her nå, altså bare for å bli enige om litt grann det, boka tar som utgangspunkt da hele tiden da studier av studenter, og da studier av studenter betyr, la oss si at det er studenttilfredshet. Vi spør dere, som dere, vi spør hvert år om dere er tilfredse med oss, og da har vi noen spørsmål, ikke sant? Og disse spørsmålene bør helst ikke variere for mye over tid, ikke sant? For å si det sånn, de spørsmålene må være eksakt likt formulert for år til år, slik at det er sammenligningsgrunnlaget. Ikke sant? Eventuelt kan du velge å ta bort noen spørsmål og ta inn noen spørsmål, men det er, hvis du ønsker å ha sammenligningsgrunnlag fra år til år, da må de spørsmålene være eksakt de samme. Ikke sant? Det er problemstillingen, som dere ser i dette tilfellet. Men i tverrsnittsstudier, som da, hvis dere skal gjennomføre for eksempel en intervju, altså skjemaundersøkelse med respondenter i deres bacheloroppgave, da må det bli bare én gang, og det er tverrsnittsstudie, ikke sant? Da er det bare ett tidspunkt, la oss si tidspunktet i dette tilfellet T2, det er de studentene fra S12 til S4, for eksempel, som da har besvart spørreskjema med de spørsmålene som vi har stilt. Ikke sant? Da er det er tverrsnittstudiet. Så den andre delen av skalaen er det vi kaller panelstudiet. Og da tidsundersøkelser, tidsserie, Og kohort noe mellom de to ekstreme. Så på den ene siden har vi tvesnitt, på den andre siden har vi paneldata. Paneldata rett og slett av den type som vi har snakket om her nå. Studenttilfredshet, studentene, ja, men poenget, bare poenget. Studenttilfredshet, det et eksempel for tidsrekke, tidsseriestudiet. Fordi det ikke nødvendigvis etter tre år, det fullstendig andre studenter som svarer på spørreskjemaene våre, ikke sant? Det ikke dere som skal svare på spørreskjemaene. Så når det gjelder panelstudiet, det den samme respondenten som har besvart på de ulike tidspunktene, ikke sant? Og det hele poenget, at det veldig sterkt, men veldig vanskelig å få det til, og krevende, det dyrt, fordi den samme personen skal da kunne ha besvart over det samme spørsmålet over en tidsperiode. Det betyr at jeg har mulighet til å sammenligne endringen over tid, la oss si på adferd, på synspunkter og så videre, på en god måte. Fordi det de samme individene som har besvart. Når det gjelder da, når det gjelder longitudinale da studier, som det heter da også på norsk, tidsseriestudier, jeg har observasjoner fra samme populasjonen over tid, men ikke samme individene. Ikke sant? Mens panel samme individer, og kohort også samme individer. Ikke sant? Kohort kan være for eksempel sammenlignet mellom T1 og T2 av de samme studentene som vi har her. Mens panel som sagt, enten velger alle, eller velger for eksempel bare de som jeg mest spesielt interessert i kvinnelige studenter da. Det en kohort å prøve å følge da, hvordan kvinnelige studenter, hva de syns om studiene våre. Ja, da det en kohortstudie. Dette her panel. Og da det igjen, panel de samme individene som over flere tidsperioder da har gitt og besvart akkurat eksakt de samme spørsmålene. Ikke sant? Eller det kan være målinger, ikke sant? Det kan være målinger av temperatur, det kan være målinger av blodtrykk, ikke sant? Det kan være, la oss ikke begrense oss nå bare til tilfredshet, ikke sant? Det kan være også medisinske studier. I alle fall, det paneldata. Det noen spørsmål på det? Det ganske avgjørende før vi går videre til neste uke. Så som regel skal vi se, vi skal i forbindelse med vi skal bare se egentlig en tversnittsdata. Det data samlet fra europeisk populasjon. Det randomisert. Vi skal komme tilbake til å definere disse begrepene fra hele Europa, inklusiv Norge, ikke sant? Og så da har vi ca. 50.000 da som har besvart spørreskjemaer fra hele Europa, og da har dere liksom en oversikt over hvordan de har besvart. Og vi skal se det litt nærmere i morgen, fordi min ambisjon i morgen, litt avhengig av hvor raskt jeg går videre i dag, min ambisjon i morgen at jeg presenterer dere datasettet. Og da det unik anledning til å da diskutere og presentere faktisk en sånn stor og ganske faktisk hyppig undersøkelse som heter European Social Survey. Og det vil være min glede, det vil være mye mer konkret også for dere. Og så gå inn på SPSS etterpå for å se hvordan disse datene og besvarelsene er kodet, slik at vi lager en sammenheng mellom spørreskjema og SPSS-filen som vi skal skal analysere i deres obligatoriske oppgave. Men som sagt, i dette tilfellet bare tall fra 2016. Da har vi hva slags undersøkelse? Det panel? Nei. Det kohort? Nei. Hva det? Hjelp meg. Tversnittsdata, ikke sant? Tversnittsdata, undersøkelse. Ikke sant? Dette her panel. Når vi har data bare fra ett år, ikke sant? Som vi har i forbindelse med den datasettet som vi skal snakke om. Det igjen, hva ble vi enige om? Det skal være, det kaller vi tverrsnittsdata, ikke sant? Nå har jeg glemt en engelsk ord plutselig, altså. Det er Alzheimer. Det skal komme. Altså, jeg skal prøve å huske det engelske ordet også, for det er faktisk ganske viktig. Dere, når dere leser artikler, da er det første ting som dere ser leser, liksom, hva slags type data vedkommende har brukt da. Og så kommer vi nå til det tredje undersøkelsesdesign, som da kan, som selvfølgelig er veldig ofte kvantitativt, og det er, det, for å si det sånn, innenfor psykologi og medisin, altså du kan, særlig innenfor medisin og det farmasøytiske industrien, altså hvis du ikke har et eksperimentdesign av den type, har du ikke noe data, har du ikke noen resultater. Fordi det vi er, der er det mye mer større krav til det kausale sammenhenger, og spesielt den sammenhengen som du ønsker å finne ut, hvorvidt et tiltak fungerer eller ikke fungerer. Så det er den beste måten å studere kausale sammenhenger på, og det er selvfølgelig en måte som da er mulig å gjennomføre, altså et undersøkelsesdesign som er mulig å gjennomføre i biologien og medisinen og for så vidt også selvfølgelig innenfor psykologien, men, og i noen områder innenfor eksperimentell økonomi, men det er ikke så enkelt for oss når vi ønsker å studere mer praktiske problemstillinger som vi pleier å være interessert i. Studenttilfredshet, for eksempel. Ikke sant? Ok, da er, hva er ideen? Altså, her må jeg da opplyse litt hva er, dette her selvfølgelig er også figuren fra boka. Og du har en populasjon som du ønsker å studere, det defineres av din problemstilling. Populasjonen alltid defineres av din problemstilling. For i problemstillingen da sier du, jeg er interessert i studenttilfredshet i Norge, i innlandet ved NTNU, NTNU Gjøvik, ikke sant? Da må du definere på en måte, du må være ganske presis i problemstillingen hva du skal se etter, og det er da populasjonen din. La oss si at vi har NTNU som sådan, hele NTNU, av studenter, ikke sant? Så tar du en randomisert utvalg, og det betyr at du velger tilfeldig hva det eksakt betyr, da skal vi se litt neste uke, men du velger tilfeldig fra disse, og de deler dem i to grupper. Det ene er plassert på eksperimentgruppe, den andre er kontrollgruppe. Det er viktig å ha kontrollgruppe, ikke sant? Så den eksperimentgruppa, som igjen, også randomisert her, ikke sant? Både randomisert fra populasjonen, og tilfeldig fra den gruppa som de har valgt fra populasjonen, de blir tilfeldig plassert. Den ene er eksperimentgruppa, den andre er kontrollgruppa. Kontrollgruppa er ekstremt viktig da begrep i den sammenheng. Det, vi snakker hele tiden. De er i kontrollgruppe, det er eksperimentgruppe. Er det noen av dere som ble forsøkskanin? Har dere blitt deltatt i noen av disse enslige undersøkelser? Det er faktisk det er populasjonsundersøkelser i forbindelse med matvaner og den type ting, sant, om for eksempel smør er bra for helse eller dårlig for helse, fører til høy kolesterol. Ja, ikke sant? Nettopp. Altså, det er som sagt, ikke sant? Det er randomisert populasjon, så det er bare tidsspørsmål for en av dere, som, eller for vi av oss, da får spørsmål om å delta i en slik undersøkelse, ikke sant? Ok, poenget er, eksperimentgruppa blir målt i forhold til den sentrale variabelen. Hva er den sentrale variabelen? Det kan være blodtrykk, det kan være konsentrasjon av kolesterol i blodet. Det kan være forskjellige ting. Sånn. Og de måles da før tiltak. Samtidig, og helst på samme dag, da det samme gjør vi med kontrollgruppa. Så begge grupperne måles. Ikke sant? Så den ene får, la oss si, et medisin over to, altså hver dag over to uker, litt, la oss si. Og så vi måler på nytt de samme variablene på etter to uker for begge grupperne. Ikke sant? Og da sier det, altså husk på hva vi har snakket om, det deterministiske og probabilistiske da, kausalitet i forrige onsdag. Nei, for det, jeg mener at jeg snakket om det forrige torsdag faktisk. Da forventer vi at dersom tiltak fungerer, da det større andel av de som ligger i eksperimentgruppa som skal vise lavere blodtrykk enn de i kontrollgruppen. Og så det spørsmålet, hvor sterk den effekten? Det slik jeg kan måle dette her. Så hvis jeg ønsker å måle om Aris dårligere foreleser enn Anne-Grethe, eller en annen fra min gruppe, eller en annen gruppe, eller la oss si min god kollega Jon Martin, som er fantastisk foreleser i samme emne i Trondheim, da, hvordan skal jeg gjøre det? Da må vi ha nettopp en randomisert utvalg av dere, ikke sant? Og da må, ikke sant? Da må det være, hvordan skal vi, altså bare tenk på det, hvor komplisert vil være det eksperimentet, ikke sant? Da må det være de samme personer som får meg, ikke sant? Som foreleser, ikke sant? En gruppe, eksperimentgruppe, la oss si det, og så kontrollgruppe for Jon Martin, ikke sant? Og så måler vi da karakterene etterpå. Det kan gjøres, ikke sant? Men da må det være samme populasjonen, ikke sant? For nå har vi ikke samme populasjonen. Vi har studenter i Trondheim, vi har studenter i Gjøvik. Altså, kanskje noen vil hevde at det er den samme populasjonen, men det er noen som vil si at nei, det er ikke det, og så videre. Ikke sant? Altså, hvordan er det mulig å utvikle eksperimentdesign for å undersøke konkrete problemstillinger? Eksperimentdesign brukes også veldig mye innenfor industriell økonomi, altså manufacturing, rett og slett, altså innenfor, for å måle ulike metoder som øker produktivitet i ulike grupper, arbeidsgrupper, eller celler, hvis dere vil, i en produksjonslinje eller ikke. Så det er mange, mange, mange anvendelser, men hvis man ønsker å studere kausalitet og effekter av et tiltak, da er det eneste egentlig, altså det er the golden rule, det er det eneste virkelig måte å gå til verks på, er eksperimentell design, og da må du ha en veldig stålkontroll over hva er din populasjon, randomiseringen, hva er din eksperimentgruppe, hva er kontrollgruppe, hva er tiltak, hvordan tiltaken defineres, og hva egentlig er det for nå, hvordan det fremkommer, at kontrollgruppen ikke blir utsatt til det samme tiltaket på ingen måte, for da har du allerede kontaminert hele eksperimentet, og så måler du før og etter tilstanden. Ikke sant? Folkens, det er akkurat det, måten som Pfizer har utviklet, alle de selskapene har utviklet covid vaksine. Jeg har jobbet spesielt med vaksiner, jeg personlig. Ikke covid, men med vaksiner generelt. Jeg har publisert, veldig, veldig heldig å ha publisert innenfor det feltet også. Det er den metodikken man bruker. Det finnes ikke noe en måte å akseptere et nytt medikament i Norge eller globalt uten at det medikamentet har gått gjennom slike eksperimenter. Det finnes ikke en eneste. Ikke sant? Og så faktisk, da er det jo, vi skal lære etter hvert at måter å være strenge på versus å ikke være så strenge på, altså hvor stor må være forskjellen mellom eksperimentgruppe og kontrollgruppe for at du skal si at et tiltak virker. Det er selvfølgelig litt avhengig av hvorvidt for eksempel det finnes medikamenter innenfor det området i det hele tatt. Er det første medikament som finnes i det området, da trenger du ikke være veldig streng. Men hvis det finnes 20 andre, da vil du veldig gjerne vite at denne her virkelig gjør en forskjell, ikke sant? For å etablere den 21. medikamentet i markedet. Det greit dette her? Folkens, det kjedelig? Det kjedelig? Nei? Dette morsomt faktisk. Det virkelig, virkelig morsomt. Det så morsomt at, altså, kan dere det? Altså, hvis dere har gjort dette her 2-3 ganger, dere definert eksperter innenfor samfunnsforskning, innenfor eksperimentell design. Vet dere hva det betyr det? Det sikker ansettelse, spennende jobber etterpå. Det ingen studie som har valgt eksperimentell design i bacheloroppgaver. Ingen. Fordi det vanskelig, selvfølgelig. Det vanskelig, ikke sant? Og bacheloroppgave begrenset i tid og rom, som vi har snakket om tidligere. Men så det ikke så enkelt liksom, å gjennomføre tiltak og hele den biten der. Det veldig, veldig, veldig komplisert, men jeg bare nevner det. Og, hvis det noen som klarer å gjennomføre noe sånt på en god måte, da... Ja, ok. Men det liksom the golden rule. Det hvordan eksperimentet skal se ut. Men det finnes litt mykere former av eksperimentdesign som da dere ser her ramset opp, og det tabell 6-4 i boka som jeg ønsker å da ta opp litt. Det ene ting som jeg ønsker å bare nevne, det naturlig eksperiment. De resten skal jeg håper at dere skal lese litt i boka. Men det naturlige eksperimentet faktisk noe som til og med mange samfunnsøkonomer bruker. Altså de utnytter en endring, det mest berømte, er 7-Eleven, det altså 11. september 2001, ikke sant, det terrorangrepet, da hvor det ikke var flyvninger over globalt, nesten alle fly, tror jeg, hele verden ble landet, altså ikke fikk lov til å fly. Og da var det er et typisk naturlig eksperiment, ikke sant? Så man kunne måle, la oss si, effekter av flyvirksomheten på klima før og etter, ikke sant? Det var det er typisk liksom, det er naturlig eksperiment av denne type. Covid har blitt brukt som eksperiment, naturlig eksperiment, for eksempel bruk av digitale tjenester før og etter covid, ikke sant? Det også en slags naturlig eksperiment, ikke sant? Det kan altså, men les det vær snill den der, fordi jeg har ikke så mye tid å gå gjennom dette. Og jeg må si at selv om at det er golden rule, altså det gyldne eksempelet er nettopp det første eksperiment slik det er definert på den måten, da er det mye vanligere i samfunnsvitenskapene å bruke kvasi-eksperiment, naturlig eksperiment, og det som heter felteksperiment, altså da hvordan enheter reagerer på ulike stimuli, ikke sant? Altså det såkalt teambuilding er liksom, og studier av teambuilding, har dere sett noen teambuilding tiltak før? Det mest kjedelige har jeg vært borte i mitt liv, da, så jeg skyld meg, men der hvor jeg ble tatt inn i en gruppe der hvor jeg skulle kaste ting og se om jeg klarer liksom, å samarbeide godt med de andre for forskerne, men for meg var det utrolig kjedelig dag da, for å si det sånn. Feltet der, det var bortkastetid. Samtidig, det sier mer om meg. Kanskje jeg alt for konservativ fyr i den type sammenhenger, ikke sant? Men jeg en enhet i det tilfellet. Jeg en observasjon, ikke sant? Ok. Ja. Og nå det litt tid for å oppsummere litt. Da bruker jeg også denne figuren, ikke sant? Og det det som hele poenget med denne figuren, please høre på meg før vi avslutter, det hele poenget nettopp at jeg velger undersøkelsesdesign litt avhengig av min problemstilling. Husk på, det en viktig tematikk i alle de kvalitative oppgavene som dere får på eksamen. Ikke sant? Hva kan vi spørre på eksamen? Ikke sant? Om den kvalitative delen. Den kvantitative delen har vi et hav av ting å spørre dere om. Men på den kvalitative delen, Vi tester deres forståelse av undersøkelsesdesign og hvordan undersøkelsen designet på stort og smått. Valg av det undersøkelsesdesign, valg av enheter, valg av case, valg av intervjuobjekter mot problemstillingen. Ikke sant? Det 40% av eksamensoppgaven. Ikke sant? Så husk, den der, og jeg skal vise dere nå litt senere, altså jeg har ikke tid, vi skal ta det opp veldig mye mer systematisk, og det figuren der, altså styrker og svakheter av kvantitative versus kvalitative forskjeller, det liksom, altså 80% av hva vi kan spørre på en kvantitativ, på den kvalitative oppgaven i, på eksamen. Så jeg bruker en time i morgen til å bli ferdig med min forelesning for denne uken. Da har vi som sagt blitt ferdig med 6-7 kapitler. Kapitlene 6 og 7. Og så jeg bruker litt tid i morgen for å introdusere dere til case studiet. Og så jeg gleder meg til å se dere i morgen.